Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας, είμαι με την Ηλιάνα Φωκενάκη εδώ κοντά μου, στην εποχή των εικόνων στο τρίτο, την οποία συμπαθώ πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια. Την παρακολουθώ στενά από την ώρα που εμφανίστηκε στο χώρο και πώς εμφανίστηκε στο χώρο η Ηλιάνα Φωκενάκη. Καταρχήν να πούμε ότι είναι επιμελήτρια εκθέσεων, θεωρητικός, εκπαιδευτικός, έχει έδρα την Αθήνα αλλά και το Ρότερνταμ. Ουσιαστικά ίδρυσε ίσως τον πρώτο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει να κάνει με τη σύγχρονη τέχνη στον τόπο μας, στην οδό Τούσα Μπότσαρη 19 στο Κουκάκι, λίγο απέναντι από την πίσω πλευρά του Έμστη, από την μπροστινή όπως το δει κανείς, από την πλευρά της Συγκρού. Ένας χώρος λοιπόν που έχει φιλοξενήσει μαγικά πράγματα στην κυριολεξία, απρόσμενα πράγματα επίσης. 2013, είναι 10 χρόνια με το 23 που έφυγε. Επομένως, Ηλιάνα μου, να θυμηθούμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα του μη κερδοσκοπικού, όχι τόσο για το νομικό τυπικό της ιστορίας, όσο για το ότι στην Αθήνα είναι η πρώτη φορά που αντιλαμβανόμαστε αυτή την έννοια όλοι μας. Τι σημαίνει δηλαδή ένα γκαλερί που πουλάει και τι κάνει αυτή εκεί. Και πώς θα οργανώσει το πρόγραμμά της και πώς φέρνει τους καλλιτέχνες. Όλα αυτά. Και να περάσουμε μετά σε κάποιες εμβληματικές εκθέσεις που έκανες.
Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ είμαι φαν και παρακολουθώ, οπότε είναι πολύ ωραίο που είμαι κι εγώ ένας από αυτούς της εκπομπής πια. Όντως 2013, βέβαια στο χώρο είμαστε από το 2014, δηλαδή το 2013 μπήκαμε, αλλά την πρώτη μας έκθεση την κάναμε το 2014, οπότε τον επόμενο Μάρτι θα κάνουμε ένα ωραίο πάρτι 10 χρόνων. Και έχει ενδιαφέρον που το λες, δηλαδή πολλοί κόσμος λέει εντάξει τώρα τα πρακτικά. Ναι, αλλά τα πρακτικά έχουν ενδιαφέρον γιατί κρύβουν ιστορίες από πίσω και λένε πολλά πράγματα. Όταν είχα πάει λοιπόν να ιδρύσω την ΑΜΚΕ, γιατί είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ο κύριος εκεί, ο οποίος ήταν διευθυντής στην Αλφα Αθηνών, την εφορία μου, είχε πει: γιατί βρε κορίτσι μου, δεν παντρεύεσαι να κάνεις ένα παιδάκι, τι τα θες τώρα αυτά, και τι θα πει, και τι θες να κάνεις με την ΑΜΚΕ, και δεν θα πληρώνεσαι, μα τι είναι αυτό, σαν ξέπλυμα χρήματος μου κάνει. Ο οποίος το έλεγε με χιούμορ ο άνθρωπος, αλλά η αλήθεια είναι ότι λόγω όλων των μικροσκοπικών που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, και για εμάς που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, θυμόμαστε ότι υπήρχε και ένα μεγάλο σκάνδαλο γύρω στο 2009 με διάφορες ΜΚΟ κτλ. Δεν είχε και πολύ καλή φήμη η ΜΚΟ ή η ΑΜΚΕ. Οπότε μας πήρε και εμάς, και λέω εμάς γιατί βάζω και τους συναδέλφους που ήρθαν μετά, γιατί μετά από εμάς ανοίξανε πολύ. Μας ήταν δύσκολο λίγο να αλλάξουμε λίγο και τη γνώμη του κόσμου, ότι τι είναι αυτό ακριβώς. Οπότε, ναι, το 2013 λοιπόν ξεκινήσαμε, ψάχναμε χώρους, και να πω και αυτό το ανέκδοτο, γιατί νομίζω έχει σημασία, ότι βρήκαμε ένα χώρο, δώσαμε μια πρωτοκαταβολή και ο κύριος ήταν τότε που ήμασταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Έριξε ένα πιστόλι και εξαφανίστηκε, χρωστούσε 2 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία. Οπότε είχαμε δώσει και μια
πρωτοκαταβολή. Ωραία αφήγηση για το πώς στείνεται τελικά ή το παρασκήνιο ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού.
Ναι. Όπου ξεκίνησαμε με πολύ απλά πράγματα. Πολλή εργασία η οποία είναι απλήρωτη ακόμα και σήμερα 10 χρόνια μετά. Προσπαθώντας τέλος πάντων να στήσουμε κάποια πράγματα, ξεκίνησαμε κάποιες εκθέσεις. Η πρώτη μας έκθεση ήταν η Αλίκη Παναγιωτοπούλη. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με μια Ελληνίδα. Και η δεύτερη ήταν ο Μπασί Μαγντή, ο οποίος είναι ένας Αιγύπτιος εικαστικός που ζει πολλά χρόνια στην Ελβετία. Και μάλιστα η έμπνευση της έκθεσης ήταν ένα τότε καινούριο βίντεο που είχε κάνει, το οποίο μιλούσε για μια πόλη που διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και θυμάμαι τότε μέσα στην κρίση που ήμασταν, όπου λέγανε όλοι: μα οι Ολυμπιακοί φταίνε, αυτοί μας υπερχρέωσαν. Οπότε όταν είχα δει αυτό το έργο που το είχα δει στη Σάρτσα, είχα πει στον εαυτό μου: είναι σαν να το έκανε για την Αθήνα. Δεν μιλάει για μια. Λέει για κάποιους αγώνες, δεν λέει καν Ολυμπιακούς, αλλά πραγματικά ήταν σαν να ήταν ένα φιλμ που ήταν για την Αθήνα.
Έχεις βάλει ήδη το στίγμα των ιδεολογικών σου ενδιαφερόντων που καθόρισαν και το πρόγραμμα του χώρου αυτού, το State of Concept. Λοιπόν, αυτό πώς ξεκινάει με σένα, τι γίνεται, οι σπουδές σου σε οδηγούν με έναν τρόπο, υπάρχει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο γενεαλογικό για να το πω με έναν τρόπο. Κοιτάς τα πράγματα επειδή ταξιδεύεις, ζεις στην κεντρική Ευρώπη, συναντιέσαι με καλλιτέχνες και αυτό καλλιεργείται. Και το ορίζω είναι ένα ενδιαφέρον που έχει να κάνει με τους τρόπους εκδήλωσης της εξουσίας, έχει να κάνει με τη γεωπολιτική, έχει έναν ακτιβιστικό χαρακτήρα πολιτισμικού περιεχομένου. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ καθαρό από τις εκθέσεις που φιλοξένησες από την αρχή ότι σε νοιάζει μια συγκεκριμένη περιοχή που έχει να κάνει και με τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα.
Ναι, πολύ σωστά. Και γενεολογικό, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν καταβολές στην οικογένειά μου. Ο παππούς μου ήταν αριστερός, ήταν στο βουνό από πολύ μικρή ηλικία κτλ. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό έχει πάντα σημασία, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν παρόμοιες καταβολές σαν και εμένα και δεν έχουν ακολουθήσει αυτούς τους δρόμους. Έτυχε να είμαι τυχερή στο πανεπιστήμιο στην Αγγλία και είχα δύο καταπληκτικές καθηγήτριες, η Τζούλιετ Στάιν ήταν η μία και η Τζουντίθ Βίλιαμσον ήταν η άλλη. Και οι δύο γκέι φεμινίστριες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ακτιβιστικές. ακτιβίστριες και όλες με τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, ήδη τότε στο Λονδίνο. Τώρα μιλάμε για 2001 εποχές. Ναι. Και νομίζω αυτές με βοήθησαν πολύ, δυνατός μου έτσι πολύ θεωρία, γιατί οι σπουδές μου, εγώ εικαστικός ήθελα να γίνω. Οι πρώτες μου σπουδές είναι στα εικαστικά.
Okay, έχεις περάσει και από αυτή την επιθυμία.
Ναι, και νομίζω ότι αυτό έχει βοηθήσει πολύ τη δουλειά μου ως επιμελήτρια. Γιατί νιώθω πραγματικά πώς είναι να εκτίθεσαι, καταλαβαίνω πώς είναι να εκτίθεσαι. Και ένας εικαστικός πραγματικά εκτίθεται πάρα πολύ, γιατί είναι αυτό που έχεις μέσα σου, το βγάζεις έξω μέσα από το έργο σου και είναι ευάλωτη η διαδικασία αυτή, γιατί κρίνεσαι.
Από την άλλη πλευρά, οι κερίοι έτσι όπως γίνανε και όπως ήρθανε, στη δική μας τουλάχιστον ιστορική βιολογική στιγμή, δεν θα μπορούσαν παρά να ενδιαφέρουν ανθρώπους όπως εσύ και λόγω της ηλικίας σου. Είσαι δηλαδή σε μια στιγμή που είσαι alert, δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τις σπουδές ή από την πρώτη σου, εν πάση περιπτώσει, επαγγελματική, από το πρώτο σου επαγγελματικό go, για να το πω με έναν τρόπο. Δεν είσαι πολύ μεγάλη για να πεις ότι αυτά τα πράγματα πλέον είναι μια άλλη εποχή, έχουν μια άλλη γλώσσα. Είσαι στη σωστή ηλικία να νοιάζεσαι για αυτά τα πράγματα. Όμως, επιμένω ότι αυτό έχει να κάνει και με ένα ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο έχεις βρεθεί.
Ισχύει. Με τραβούσε, θα έλεγα, πάντοτε μια εικαστική δουλειά και μια επιμελητική δουλειά, έτσι παράλληλα, γιατί ως νέα επιμελήτρια κοιτούσα τι είναι αυτά τα οποία παρουσιάζονται στο Λονδίνο τότε ζούσα, η οποία αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη σε ένα γενικότερο πλαίσιο, σαν μια έτσι, ας πούμε, λίγο πιο μεγάλη ομπρέλα που μπορούμε να
και πούμε. Η πρώτη σου μουσική επιλογή μας το επιβεβαιώνει. Σε Λεβάν, From Gaza with Love.
Wallahi, it ain't girls like you out here in the West. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know is to be Palestinian, is to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's worse to never go back. From Gaza with love. غزة بالله بيبي فلسطين عسنسان وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع continue à parler on vous entend pas 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 somebody tell Bella Hadid let's change out to Abd al-Hamid Now I mean to come off too strong But still asal falahi, I'm planting the seeds Yeah, I need, I could get you what you need But I hate it when the texts go green Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love But I feel like it's worse if I never went back From Gaza with love If I had it no way, we would never go back From Gaza with love, baby فلسطين عسنساني وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع Continue à parler, on vous entend pas Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend.
Λοιπόν, με την Ηλιάνα Φωκιανάκη είμαστε εδώ παρέα. Μιλάμε για το State of Concept, έναν χώρο πολύ ενδιαφέροντα, μη κερδοσκοπικό ουσιαστικά. Ανεξάρτητα με την αρχιτεκτονική του χώρου, είναι ενδιαφέρον ως ιδεολογικός χώρος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, στην Αθήνα όμως παρόλα αυτά, τι γίνεται τώρα με αυτή την πρόσληψη ενός τόπου, ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά που όλοι ξέρουμε, που σχετικά αργά απέκτησε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που έχει ένα κοινό σχετικά ανεκπαίδευτο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει την πρόθεση να εκπαιδευτεί, αν βρει τον τρόπο, και νομίζω ότι ο χώρος που έχει δημιουργήσει έχει και ένα τέτοιο χαρακτήρα. Εκπαιδευτικό, ευρύτερα μιλώντας, μια συνείδηση του πολίτη. Αλλά ποιον πολίτη, του ντόπιου, του διεθνή. Για να πούμε λίγο γι' αυτό.
Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Όταν είχαμε ξεκινήσει και πάλι, λέω, ήταν η μεγάλη κρίση, ήταν τα άσχημα χρόνια αυτά. Ήταν μεταξύ 13-15, ήταν δύσκολα αυτά τα δύο πρώτα χρόνια. Και θυμάμαι που τότε ακόμα δεν είχε γίνει το gentrification στο κουκάκι με το Airbnb. Οπότε είχαμε γιαγιάδες και κυρίες, ναι, γιατί είχε αλλάξει και η γειτονιά πάρα πολύ από αυτό που ήταν. Οι οποίες μας φτιάχνανε πίτες, γλυκά, συνταξιούχες κυρίες, οι οποίες ερχόντουσαν και λέγανε Α, σας βλέπουμε εδώ που στείνετε τις εκθέσεις, τόσο πολύ κουράζεστε, να σας φέρουμε ένα γλυκάκι. Οι οποίες επίσης ερχόντουσαν και βλέπαν τις εκθέσεις και πολλές φορές μου έλεγαν: Παιδί μου, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλει να πει. αλλά ξεκουράζομαι και ξεχνιέμαι. Για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ καλό feedback. Δηλαδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν της γειτονιάς και συμμετείχαν σε αυτό που κάναμε χωρίς να είναι ένα, αυτό που είπες πριν, ένα εκπαιδευμένο κοινό. Τώρα, εγώ ούτως ή άλλως για να βιοποριστώ όλα αυτά τα χρόνια είχα και μια δημοσιογραφική καριέρα η οποία σταμάτησε μόλις ξεκίνησε λίγο έτσι πιο πολύ η διεθνή καριέρα στα επιμελητικά. Οπότε αυτό μου έχει μείνει λίγο το χούι του να κάνω, να ανταποκρίνω με μπάση περιπτώσει σε θεματικές πολύ άμεσα το τι συμβαίνει. Όπως λέμε στο χωριό μου, τα current affairs, αυτά που γίνεται τώρα. Και ήθελα πάντα με αυτόν τον τρόπο, όχι να εκπαιδεύσω τόσο, όσο να προβληματίσω. Να σκεφτεί λίγο περισσότερο κάποιος ο οποίος θα έρθει να δει μια έκθεση σε εμάς. Του Μπασίμ ήταν ένα παράδειγμα, ας πούμε, το ότι ήταν η Ολυμπιακή για εμάς, σαν κοινό στην Αθήνα. Παράλληλα όμως, με ενδιαφέρει να συνδέω αυτό τη θεματική, την όποια ή την ερώτηση την οποία τίθεται μέσα από το έργο του καλλιτέχνη που παρουσιάζουμε και σε ένα γενικότερο πλαίσιο το οποίο είναι λίγο πιο παγκόσμιο. Που αφορά, ας πούμε, περισσότερους. Ναι, πιο διευρυμένο και αφορά περισσότερους ανθρώπους πέραν των Αθηναίων ή των Ελλήνων συγκεκριμένα. Αλλά νομίζω ότι πλέον μετά από 10 χρόνια, γιατί εμείς 10 χρόνια λειτουργούμε και πια υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι που κάνουν παρόμοια πράγματα, έχει εκπαιδευτεί το κοινό. Θέλω να πιστεύω. Και τώρα και με το ΕΜΣΤ, που είναι ο καινούριος γείτονας, σκέψω ότι εγώ μετακόμισα τότε εκεί λόγω του ΕΜΣΤ.
Το θυμάμαι, το έλεγες.
Και μας λέγανε, να τώρα, σε ένα χρόνο.
Ναι, σε ένα χρόνο ανοίγει.
Και 10 χρόνια μετά, ευτυχώς, πλέον έχουμε έτσι έναν οργανισμό που έχει συνεχόμενο πρόγραμμα. Που τρέχει, τέλος πάντων. Είναι...
Αυτή η ιστορία πάντως των μη κερδοσκοπικών χώρων που είναι αρκετή πια και κάνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει αρχίσει και ενδιαφέρει όχι μόνο τους καλλιτέχνες που βρίσκουν ένα χώρο ελευθερίας και λίγο χωρίς το άγχος των πωλήσεων, η αλήθεια είναι. Από την άλλη, υπάρχει το ζήτημα των ιδεολογιών που κυκλοφορούν και που από κάθε πλευρά του ο καθένας βάζει ένα ζήτημα προς διερεύνηση. Έχουν ένα διερευνητικό χαρακτήρα, θέλω να πω. Αλλά είναι και για τους καλλιτέχνες ωφέλιμοι, νομίζω.
Συμφωνώ απόλυτα.
Το έχεις δει εσύ στη συνεργασία σου αυτό?
Το έχω δει και νομίζω ότι είμαστε το πρώτο στάδιο, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, οι χώροι αυτοί δεν είναι χώροι οι οποίοι έχουν, ας πούμε, το στάτους που έχει ένα μουσείο. Από την άλλη, όμως, δεν πλαισιώνονται όπως πλαισιώνεται και ένα μουσείο και άρα δεν έχουν και αυτούς τους περιορισμούς. Γιατί ένα μουσείο, όσο ρηξικέλευθος και ένας διευθυντής, πάντα είναι πιο επίσημο, ας το πούμε έτσι. Οπότε είναι χώροι πειραματισμών και για τους εικαστικούς, κυρίως για τους εικαστικούς, ναι, αλλά και για τον τρόπο που παρουσιάζεις μια έκθεση, για αυτά που θα πεις γύρω από την έκθεση, το δημόσιο πρόγραμμα που θα κάνεις. Γιατί εμείς, ας πούμε, είχαμε ένα πολύ έντονο δημόσιο πρόγραμμα πάντοτε. Και νομίζω ότι αυτό είναι ωφέλιμο και για τους μεν και για τους δε, αλλά και για το κοινό το οποίο συμμετέχει σε ό,τι παρουσιάζει ο εικαστικός και σε ό,τι πλαισιώνει ο επιμελητής. Mm-hmm. Και μετά περνάει σε ένα άλλο στάδιο πια.
Για να πούμε λίγο γενικότερα και θα έρθουμε σε παραδείγματα καλλιτεχνών που έχεις φιλοξενήσει. Τι αισθάνεσαι ότι συμβαίνει στην κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά στην ευρωπαϊκή κοινωνία από την πλευρά της διαχείρισης των ζητημάτων που συμβαίνουν κατά κανόνα στην Ανατολή ή σε άλλες περιοχές του κόσμου, γιατί έχεις φέρει τέτοιες φωνές.
Ναι.
Τι συμβαίνει στον κόσμο, τι παρατηρείς?
Τώρα, ας πούμε, το προηγούμενο τραγούδι ήταν το «Με αγάπη από τη Γάζα». Ζούμε δηλαδή πολύ μαύρες στιγμές. Εμείς είχαμε παρουσιάσει ένα ντοκιμαντέρ που ήταν για την Αχέντ Ταμίμη, που ήταν μια 14χρονη δημοσιογράφος, η οποία είχε μόλις συλληφθεί τότε. Το μιλάμε για το 2016 και είναι το κοριτσάκι αυτό. Έγινε γυναίκα μες στη φυλακή και είναι ακόμα στη φυλακή χωρίς κατηγορίες. Τώρα, να χρησιμοποιώντας έτσι και την κατάσταση την οποία ζούμε αυτή τη στιγμή, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, νομίζω ότι αν πάρουμε τα τελευταία 10 χρόνια, θα έλεγα εγώ, η προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή βέβαια, ότι μια συντηρητικοποίηση της κοινωνίας, η οποία κάνει reflect και στην τέχνη την οποία βλέπουμε. Μια οποία ίσως τολμάει λίγο λιγότερο να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, ας το πούμε έτσι. Από την άλλη, βλέπω και κινήσεις, δηλαδή τώρα δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε καθόλου, ότι υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο γράμμα στο Art Forum σε σχέση με όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Ότι υπάρχει λοιπόν μια έτσι ενεργοποίηση, ας το πούμε έτσι, από την εικαστική σκηνή τη διεθνή, ενάντια σε κάποιες αδικίες ή στο να προλάβει κάποια πράγματα. Γιατί αυτό το γράμμα προκάλεσε και αρκετές συζητήσεις. Ο στόχος του, επειδή συμμετείχα και υπέγραψα και εγώ, ο στόχος του ήταν μόνο και μόνο να σταματήσει λίγο την εκδικητική βία την οποία βλέπουμε να εκτελήσεται τις τελευταίες 20 μέρες, που έχει φύγει από τα πλαίσια τα φυσιολογικά πια και πάει σε πλαίσια τα οποία είναι πολύ δύσκολα να τα βλέπει κανείς. Και θα ήθελα να το πω και αυτό, γιατί έχει ένα πολιτιστικό χαρακτήρα με ένα μαύρο τρόπο δυστυχώς, ότι λέμε «The revolution will be televised». Αυτός ο πόλεμος λόγω των social media, που 10 χρόνια πριν δεν ήταν στο βαθμό τον οποίο είναι σήμερα, τον βλέπουμε σαν μια ταινία, δηλαδή παίρνει και ένα, το λέω με ένα πολύ μαύρο τρόπο, ναι, με ένα καλλιτεχνικό εντός πολλών εισαγωγικών τόνο, γιατί εκτελήσεται στις εικόνες μας και σκρολάρουμε.
Πολύ σωστά. Πάμε να ακούσουμε Simon και Garfunkel Times they are changing, είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Και να έρθουμε ξανά σε αυτό το κομμάτι που συζητάς και που θέλω και εγώ να τα αναπτύξουμε. Για πάμε να ακούσουμε. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Cover writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he that has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Come mothers and fathers all over the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command, your old road is rapidly aging. Get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast, the slow one now will later be fast, and the present now will later be past. The order is rapidly fading, first one now will later be last, for the times they are a-changing. For the times they are a-changing. Μίλησες για την καλλιτεχνία σε εισαγωγικά, που αρχίζει και συγγενεύει πάρα πολύ με τα αρχεία και με εικόνες που προβάλλονται live στις τηλεοράσεις και στα media γενικότερα, βίαιων καταστάσεων που συμβαίνουν στον κόσμο και στις γειτονιές μας, πολλές φορές εδώ στη Μεσόγειο και αλλού. Και αυτό μου φαίνει στο μυαλό το πώς καμιά φορά στη συζήτηση για τα εικαστικά τα σύγχρονα μπαίνει αυτό το ερωτηματικό: τελικά ο ακτιβισμός έχει γίνει το κυρίαρχο ζήτημα στην καλλιτεχνική έκφραση, και πού πήγε η ομορφιά και τι γίνεται με τα άλλα ζητήματα που υπάρχουν γύρω? Υπάρχουν βέβαια τα ζητήματα των έφυλων ταυτοτήτων, πολλά πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει ούτως ή άλλως. Αλλά σε αυτό τι θα απαντούσες, γιατί έχεις ένα τέτοιο χαρακτήρα ακτιβιστικού πολιτισμικού πεδίου, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι εξαιρείται η αισθητική μορφή του έργου από όλη αυτή την ιστορία, και θα φέρουμε παραδείγματα τώρα.
Ναι, δεν είναι για γολούς και δεν είναι πανάκι ότι θα πρέπει η τέχνη να είναι πολιτική. Η δική μου η τοποθέτηση είναι συγκεκριμένη, αλλά αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ευθύς οι προβληματισμοί και οι ερωτήσεις όταν επιμελείσαι ή όταν επιτελείς το έργο κτλ. Που είναι απόλυτα σεβαστό και αυτό. Η δική μου προσωπικότητα είναι έτσι, που εγώ θέλω να θέτω τα ερωτήματα λίγο πιο με ευθύ τρόπο. Υπάρχουν φυσικά πολλά παραδείγματα και θα δώσω ένα λίγο πιο κομψό παράδειγμα. Μια πρόσφατη έκθεση που κάναμε πριν από 1,5 χρόνο, αν δεν απατώ, με τη Καπουάνη Κιουάνγκα, η οποία Καπουάνη αυτή τη στιγμή θα εκπροσωπήσει τον Καναδά στην Biennale της Βενετίας, καλή ώρα, τον Μάιο που μας έρχεται. Όλο το έργο, αν το δει κανείς, αν μπει μέσα στο State of Concept τώρα, στο σελίδι μας και το δει, είναι ένα υπέροχο χαλί το οποίο το έφτιαξε με διάφορες γυναίκες εδώ, τη Βάσο τη Δάμκου συγκεκριμένα, η οποία είναι τεχνίτισσα καλή του εργαλείου.
Μα δεν ήταν και στην ντοκουμέντα.
Όχι, στην ντοκουμέντα δεν ήταν η Καγουάνη. Ήταν στην πρόσφατη Biennale πάλι που έκανε η το Milk of Dreams που έκανε στη μεγάλη έκθεση στην Αρσενάλη.
Σεσίλια Λεμάνη.
Σεσίλια Λεμάνη. Ναι. Που το έχει δείξει, νομίζω.
Ναι,
αυτό,
ναι, ναι, ναι.
Καλά,
θυμάμαι. Μπερδέψα την ντοκουμέντα με την Biennale.
Ναι, δεν πειράζει. Είναι μεγάλε αυτέ οι τεράστιε οργανώσει που μα μπερδεύουν όλοι. Το έργο λοιπόν αυτό αφορά την παραγωγή του Σισελ, που είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν στάχη, που φτιάχνει σε σκηνή. Το οποίο λόγω αποικιοκρατία μεταφέρθηκε από το Μεξικό στην Ήπειρο τη Αφρική, όπου στην Τανζανία, από την οποία είναι οι γονεί τη Καπουάνη, η Γερμανία, γιατί η Γερμανία ήταν αποικιοκράτη εκεί, έφτιαξε τεράστια εργοστάσια. Το Σισελ ήταν ίσω από τα πρώτα προϊόντα παραγωγή στον κόσμο, για ένα δισεκατομμύρια. Έπαιρναν τα χρήματα όλα. Όταν εξεγέρθη η χώρα και δεν ήθελε άλλο να είναι κάτω από τον ζυγό τη Γερμανία, καταστράφηκαν όλα τα εργοστάσια κτλ. Τώρα, κανεί αν δει ένα γλυπτό το οποίο είναι φτιαγμένο από λευκές τρίχες από Σισελ, δεν μπορεί να καταλάβει την ιστορία από πίσω. Θα πρέπει να το δει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο ίσως δεν είναι τόσο ευθύ. Ένα άλλο παράδειγμα που μπορώ να δώσω είναι η Forensic Architecture, με τους οποίους έχουμε δουλέψει δύο φορές. Έχουμε κάνει δύο εκθέσεις τους. Που καλή ώρα, πολύ έτσι, επίκαιρο δυστυχώς. Η έκθεση που κάναμε το 2019 ήταν. Ακριβώς ήταν και επιλογή και συζήτηση. Δεν θα μιλήσουμε για τον Ζακ Κωστόπουλο, δεν θα μιλήσουμε για τον Κίλαπη, γιατί είναι τα investigations, τέλος πάντων, μελέτες που τα έχουν δείξει στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τη Γάζα. Θα μιλήσουμε γιατί ο Ιγιάλ, που είναι ο ιδρυτής του Forensic, είναι Ισραηλινός και δουλεύει πάνω σε αυτές τις περιοχές. Θα μιλήσουμε δηλαδή για την καταπίεση η οποία υπάρχει εκεί. Πιο σαφές και πιο με ευθύ τρόπο δεν γίνεται. Και αυτό νομίζω ότι είναι και από τα καλύτερα παραδείγματα που θα μπορούσε να δώσει κανείς η Forensic Architecture, γιατί είναι ένα κομμάτι ενός πανεπιστημίου στη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο αποτελείται από αρχιτέκτονες, ανθρωπολόγους και εικαστικούς. Δεν λένε τα έργα τους έργα τέχνης, είναι investigations, τα οποία όμως δείχνουν μέσα σε μουσεία. Δηλαδή μπλέκονται και εκεί λίγο τα όρια.
Ναι, ναι.
Αυτό το οποίο θεωρώ ότι
είναι. Μα το ερευνητικό πεδίο είναι εξαιρετικά εμφανές πια σε οποιαδήποτε καλλιτεχνική. Σοβαρή τουλάχιστον πρακτική, και δεν μιλάω για καλλιτεχνικό έργο, την ίδια την πρακτική. Η ίδια η πρακτική από μόνη της περιέχει την έρευνα και αυτή θα γεννήσει και το έργο. Το θέμα είναι αν αυτό καταλήγει και σε μια αισθητική πρόταση, όχι με την έννοια της ομορφιάς, αλλά με την έννοια της εφρόσινης και παρήγορης τοποθέτησης απέναντι στα ζητήματα που μας απασχολούν, υπό αυτή την έννοια.
Ναι, ναι, και.
Και νομίζω ότι στις εκθέσεις που έχεις παρουσιάσει υπάρχει αυτό το στοιχείο πάντα.
Θέλω να πιστεύω, μπορεί ναι, ναι. Σε κάποιες περισσότερο και σε κάποιες λιγότερο. Θα πω, ας πούμε, και το παράδειγμα της Μαργαρίτας που είπαμε πριν, της Μαργαρίτας Υποφιλίου, εικαστικού, η οποία και αυτή είχε κάνει τεράστιους πίνακες, οι οποίοι έτσι είχαν τη λογική του κόμικ, σαν τεράστια κόμικ σκέψου, τα οποία βέβαια ήταν πολύ εξπρεσιονιστικά, μιλώντας λίγο για αυτή την ελληνική ταυτότητα και το τι σημαίνει για τη δικιά μας γενιά το να είμαστε Έλληνες.
Εντάξει, εδώ το αμέσως επόμενο παράδειγμα είναι η Λουκία Λαβάνου.
Και η, Λουκία,
και η πρώτη της έκθεση στο δικό σου το χώρο, γιατί μετά ακολούθησε η συμμετοχή της στην Biennale της Βενετίας την προηγούμενη χρονιά. Και εκεί, ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Είναι και η δουλειά της Λουκίας έχει αυτό το κεντρικό χαρακτήρα.
Της Λουκίας ήταν σχεδόν ρετροσπεκτίβα, γιατί είχαμε δείξει και πολύ παλιά έργα.
Και πολύ παλιά έργα, μέσα στα οποία.
Η Χιονάτη, αν θυμάσαι.
Η Χιονάτη, η Παναγία της Τίνου και τα θαύματα. Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με τις γυναίκες που έχεις φιλοξενήσει στο χώρο σου δεν είναι το αναμενόμενο πάντα. Δηλαδή, γιατί να φανταστεί κανείς ότι μια γυναίκα νέα σήμερα ασχολείται με το πώς είναι οι συμπεριφορές στη Παναγία της Τίνου, και αυτό έχει πάρα πολλές εκφράσεις φυσικά. Αν έβλεπε κανείς το έργο θα το καταλάβαινε. Ή η υπόθεση που έκανες με τις τέσσερις γυναίκες, νομίζω, την οποία θα μας πεις. Πόγκο Γουαφού, και αμέσως μετά θέλω να μου πεις για αυτό το κομμάτι της γυναικείας παρουσίας. Ενώ η Λιάννα Φωκιανάκη τα προηγούμενα χρόνια θα μιλούσαμε για την γυναικεία τέχνη μέσα από πιο φεμινιστικούς όρους, που είχαν να κάνουν με ζητήματα και πιο ιδιοσυγκρασιακά και προσωπικά μέσα στις μικρότερες κοινωνίες και μετά αυτό διευρύνθηκε, τώρα έχει μπει και μια κατάσταση που περιλαμβάνει με πολύ πιο ευρύ τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και έλεγα προηγουμένως ότι έχεις κάνει κάποιες τέτοιες παρουσιάσεις γυναικών.
Ναι, εγώ έχω μια πολύ στενή σχέση με τη Σίλβια Φεντερίτσι, την θεωρητικό φεμινίστρια. Η Σίλβια είναι τώρα 75. Είναι μία από τις γυναίκες που έχουν γράψει το πολύ γνωστό Wage, το κείμενο τη δεκαετία του 70, για το ότι θα πρέπει να πληρώνεται η εργασία στο σπίτι. Το οποίο άλλαξε την ιστορία βασικά με γιώτα κεφαλαίο. Βάσει αυτού ενός κειμένου τέλος πάντων που είχε γράψει η Σίλβια, είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση. Τώρα στα ελληνικά είναι λίγο διαφορετικό γιατί είναι κουτσομπολιό, στα αγγλικά είναι gossips. Η πραγματική έννοια της λέξης gossips είναι οι φίλες μιας γυναίκας όταν η γυναίκα αυτή γεννάει. Πώς η πατριαρχία το έχει αλλάξει αυτό και το έχει κάνει κουτσομπολιό. Κάτι κακό. Κάθονται οι γυναίκες τώρα και μιλάνε, λένε κουτσομπολεύουν, λένε κακά πράγματα. Οπότε ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα. Το είχα ξεκινήσει στο Ρότερνταμ αυτό, με το New Institute εκεί, από διαλέξεις από σημαντικές γυναίκες θεωρητικούς, βάζοντας μέσα και κάποιες performance, κάποιες προβολές κτλ. Από ταινίες. Το οποίο ήταν 4 διαφορετικές παρουσιάσεις από 4 γυναίκες και το κάναμε το ίδιο μαζί με τον Γκέτε στην Αθήνα. 4 παρουσιάσεις με 4 γυναίκες. Πάλι εδώ μπαίνει η Παλαιστίνη. Η τελευταία παρουσίαση ήταν της Τζουμάνα Μάνα, που είναι μια εξαιρετική εικαστικός από την Παλαιστίνη, που είχε παρουσιάσει σε εμάς πρώτη φορά το Foragers, ένα έργο της που είχε να κάνει με συγκεκριμένα φυτά στην Παλαιστίνη, τα οποία προσπαθούν οι ντόπιοι εκεί να κρατήσουν την καλλιέργεια, γιατί είναι άγρια φυτά, σαν να λέμε, ας πούμε, τσάι του βουνού με κάποιο τρόπο, κάτι τέτοιο αντίστοιχο δικό τους. Τα οποία βλέπουμε ότι φεύγουν από τα αμυγός ερωτήματα που έχουν να κάνουν μόνο με το φεμινιστικό πλαίσιο. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με το MeToo, έχει να κάνει και με το τρίτο κύμα και έχει να κάνει και με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, τα οποία έχουν μπει μέσα στη συζήτηση για το φεμινισμό και έχουν διευρύνει λίγο αυτό που λέμε non-binary, τα μη δίπολα. Και άρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο γενικό πια. Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες και μόνο τα δικαιώματα των γυναικών, αφορά και άλλες κατηγορίες ανθρώπων.
Πριν πάμε στον εκπληκτικό Καντεράτια, που μεγάλη μου χαρά είδα που τον έφερες τότε και δεν μπόρεσα να τον συναντήσω, ήταν ενεργή εκπομπή μας η τηλεοπτική, παρόλα αυτά ήταν η περίοδος του COVID, η δυσκολία στις επικοινωνίες. Εκείνος δεν έφτασε ποτέ στην Ελλάδα.
Τι χρειαζόταν, πιστοποιητικό εμβολιασμό.
Και επειδή μέσα από το δικό του παράδειγμα δουλειάς θα περάσουμε σε μια άλλη συζήτηση, να κλείσουμε λίγο το κομμάτι με τις γυναίκες που έχεις φιλοξενήσει, τις καλλιτέχνηδες. Άλλη σημαντική στιγμή που θεωρείς ότι ήταν όρεσε
τα
πράγματα.
Κάνω γέφυρα.
Ναι, ναι.
Ξεκινήσαμε λοιπόν μετά τον Gossip στο Γραφείο Φροντίδας, το οποίο τρέχει εδώ και 4 χρόνια, που είναι μια ερευνητική πλατφόρμα. Και αυτό είχε γίνει σε συζήτηση και με τον Κάντερ, γιατί ο Κάντερ δουλεύει με την έννοια της επούλωσης και η φροντίδα με την επούλωση είναι πολύ πολύ κοντά. Το οποίο μέσα στο πρόγραμμά του, πέραν από τέλος πάντων κάποια κείμενα που είχα γράψει εγώ για το E-Flux και διάφορα άλλα έτσι πιο θεωρητικά και πιο βαριά κομμάτια, είχε κάποια εργαστήρια που ήταν και πάλι εδώ χωρίς να βάζουμε πολυθεωρία, πιο απλά. Και μετά ήταν η έκθεση του Κάντερ, η οποία διαπραγματεύεται πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς ως δυτική κοινωνία. Τώρα για την Ελλάδα αυτό δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε. Εμείς είμαστε με το ένα πόδι εδώ και με το ένα εκεί. Την έννοια της φροντίδας και πώς τη διαπραγματεύονται στη χώρα καταγωγής του Κάντερ, που είναι η Αλγερία, και σε διάφορες άλλες χώρες της Υπήρου της Αφρικής, και πόσο διαφορετικές, πόσο εμείς θέλουμε να φτιάχνουμε κάτι το οποίο είναι σπασμένο, την ουλή να τη σβήνουμε. Ενώ στην Αφρική την ουλή την έχουν περήφανα να φαίνεται.
Λοιπόν, να πούμε λίγο για το «Οι φαίνοντας ιστορίες», Μάργαρετ Κένα και η Ανάφη.
Επίσης, πάλι και αυτό κομμάτι του Γραφείου Φροντίδας. Η Μάργαρετ Κένα είναι μια εξαιρετική περίπτωση μιας ανθρωπολόγου, η οποία ήρθε το 1966, σκέψου το έτσι. Ήθελε να πάει σε κάποιο άλλο νησί, έφτασε στον Πειραιά, ήθελε να πάει σε κάποιο άλλο νησί. Δεν πήγαινε το πλοίο στο νησί που ήθελε να πάει και της είπανε, γιατί δεν μπαίνετε να μπείτε σε αυτό το πλοίο, πάει στην Ανάφη. Και δεν ήξερε ποια είναι η Ανάφη. Πήγε λοιπόν στην Ανάφη και έμεινε εκεί 1,5 χρόνο, καταγράφοντας τα έθιμα, τα ειδικά, ιδιαίτερα τοπικά έθιμα της Ανάφης. Και υπάρχει ένα αρχείο λοιπόν της Μάργαρετ, το οποίο είναι ένας θησαυρός πραγματικά. Να πούμε εδώ ότι το χρωστάω στο φαινόμενο Ανάφη στους δύο συλλέκτες, τον Πιερ Τζόρτζιο και τον Ιορδάνη, οι οποίοι κάνουν την Biennale εκεί στην Ανάφη, τη γνωριμία με τη Μάργαρετ, και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μια έκθεση με το αρχείο της Μάργαρετ, το οποίο το δόρισε στην Βρετανική Σχολή Αρχαιολογική εδώ της Αθήνας, των Αθηνών, και πριν αυτό μπει μέσα στα σεντούκια της Βρετανικής Σχολής, είπαμε να το δείξουμε και να ανταποκριθούν τρεις Ελληνίδες μάλλον και μία διεθνή δικαστικός στο έργο της Μάργαρετ πάνω στον Ανάφη.
Για να πάμε στον Καντερατία που αγαπάμε και οι δυο πάρα πολύ. Όταν έφερες τα έργα του εδώ, ήταν να πούμε μάλλον ότι είναι ένα πολύ μεγαλύτερο project που έχει να κάνει με το Μουσείο της Επούλωσης.
Ναι.
Εγώ τον έχω πρωτοσυναντήσει στην ντοκουμέντα του 2012 και έχω πάθει, πραγματικά έχω συγκλονιστεί. Αν θυμάσαι, είχε κάνει ένα τεράστιο χώρο που ήταν αρχαιακά πράγματα από τον πόλεμο, σκαλοσιές, αφρικανικές μάσκες, η πληγή, το τραύμα. Και ήταν πραγματικά κάτι το οποίο ίσως εκείνη τη στιγμή πρωτοαντιλαμβανόμασταν όλοι, ότι έχει μια δυναμική, ένας καλλιτέχνης που εκφράζει υπό μορφή προθεμάτων σε μουσείο, μια ιστορία η οποία δεν είναι καθόλου έκθεση όμως. Είναι συνήθως αυτές οι ιστορίες που πρέπει να ξεχάσει κανείς. Όταν λοιπόν τον έφερες εδώ, χάρηκα πάρα πολύ καταρχήν, αλλά είδαμε και μια πάρα πολύ ωραία μικρή σχετικά εγκατάσταση, γιατί ο χώρος σου δεν είναι μουσιακός, για την οποία θέλω να μιλήσουμε αμέσως μετά τη Γιασμίν Χαμντάνη και το Χαλ. Ηλιάνα Φωκιανάκη, να μιλήσουμε για τον Κάντε Ρατιά που τον έχεις φιλοξενήσει στο χώρο σου, στο State of Concept, για το οποίο μιλάμε όλη αυτή την ώρα, κυρίως για το ιδεολογικό του πρόσημο, για το τι είδους πράγματα μπορεί να δει κανείς σε αυτό το χώρο ακόμη και τώρα. Κάντε Ρατιά λοιπόν, Αλγερινός καλλιτέχνης. Έκανα εγώ κάποιες πρώτες παρατηρήσεις.
Αλγερινογάλλος, ναι. Παιδί μεταναστών. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Το... Είναι σημαντικό, γιατί η συζήτηση και ο διάλογος και η φιλία μας ξεκίνησε ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ήταν μια περίοδος τώρα το 2011, πριν ανοίξω το State of Concept, όπου είχα ξεκινήσει και έτσι ήμουν στο Παρίσι, ζούσα μισό χρόνο και εκεί, μισό λόγο του τότε φίλου μου. Και είχαμε γνωριστεί τυχαία σε μια συζήτηση κάποιων ακτιβιστών άλλης ηλικίας Αλγερινών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί χρόνια μετά ο Κάντερ άνοιξε το La Colonie, που μιλούσε για την απεικιοκρατία πάρα πολύ σαν χώρο. Ήταν ένας χώρος λοιπόν δίπλα στον Gare du Nord στο Παρίσι. Και με είχε καλέσει και είχα κάνει μια έκθεση που λεγόταν Department of Justice, το τμήμα δικαιοσύνης, που το είχαμε κάνει και εδώ στο State of Concept. Οπότε ήταν μια άλλη, ας πούμε, ανάγνωση αυτής της έκθεσης. Και ως απάντηση ήταν η έκθεση του Κάντερ, η οποία... Το λέω γιατί η εγκατάσταση, εν πάση περιπτώσει, που έδειξε στο State of Concept, που είναι μια τριλογία ταινιών που μιλάνε με διαφορετικούς τρόπους για το τραύμα, είτε αυτό είναι το τραύμα που κουβαλάει ο μετανάστης πηγαίνοντας σε μια νέα χώρα, είτε αυτό είναι το τραύμα από την αστυνομική βία, είτε είναι αυτό το τραύμα μέσα στο μουσείο, σε ένα πιο εικαστικό πλαίσιο πια, προήλθανε με όλες αυτές τις συζητήσεις και τις ζυμώσεις που έκανε ο Κάντερ μέσα από το project αυτό το La Colonie, που καλούσε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, ανθρώπους που δουλεύαν στην κυβέρνηση και προσπαθούσε να καταλάβει τη σχέση όλων αυτών των δεύτερων πολιτών, ας πούμε, οι οποίοι ήταν από τις πρώην χώρες που υπήρχε απεικιοκρατία της Γαλλίας.
Συμπληρώνω εδώ, ειδικά σε αυτή τη στιγμή που μιλάς για την απεικιοκρατία, ότι το έργο του, ένα μέρος το οποίο είδαμε στο δικό σου χώρο, είχε να κάνει με την απεικιοκρατία και τα αποτελέσματα της κλοπής ή της αφαίρεσης των έργων τέχνης από τους τόπους στους οποίους συμβαίνουν αυτές οι διαμάχες. Πρόσφατα είχαμε τη Συρία πριν από κάποια χρόνια. Οι Έλληνες έχουμε αυτή την εμπειρία φυσικά, ακριβώς, με τα Ευγήνια, τα περίφημα. Και γενικά είναι μια ιστορία η οποία επαναλαμβάνεται, ίσως όχι με την έκταση που συνέβαινε κάποτε, αλλά πάντως είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Τι γίνονται και πόσο οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτές τις αρπαγές έχουν ένα χαρακτήρα... Όχι μόνο πολιτισμικής απώλειας, αλλά έναν χαρακτήρα εξαιρετικά βίαιο.
Πολύ σωστά. Και ήταν ακριβώς και ένας λόγος, γιατί υπάρχουν και δύο έργα τα οποία αφορούν καθαρά σε αυτό την κλοπή, όπου μιλάνε και συλλέκτες,
ναι, ναι,
που έχουν πάρα πολλά από αυτά τα έργα σπίτι τους. Δηλαδή,
ναι,
τους βλέπεις να μιλάνε με από πίσω φόντο όλα αυτά τα κλεμμένα artifacts από την Αφρική. Ήταν ακριβώς αυτός ο λόγος, γιατί για μας είναι μια ανοιχτή πληγή, η οποία δεν έχει κλείσει, τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ο Κάντερ, θα έλεγα, μαζί με τον Ακίλε Μέμπε και διάφορους άλλους, τον Edwin Sarr και διάφορους άλλους θεωρητικούς, είναι μια συζήτηση που την έχουν ανοίξει αυτοί. Mm-hmm. Και θυμίζουμε κιόλας ότι ο Μακρόν ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για επιστροφή επισήμως, δίνοντας σε αυτούς τους θεωρητικούς. Οπότε ο Κάντερ συμμετείχε σε όλο αυτό το ρεύμα αρκετά τα τελευταία χρόνια και θεώρησε ότι ήταν και σημαντικό να υπάρχει και αυτό το αποτύπωμα, ας πούμε, και στην Ελλάδα, γιατί είναι καλό να την πλαισιώνουμε πάντοτε τη χώρα μας και σε αυτή τη συζήτηση που αφορά αυτή την επιστροφή πολλών χωρών.
Βεβαίως. Μέσα στο χώρο, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε και ένα είδος περίφραξης μέσα στο χώρο σου. Ναι. Ένα σειγματόπλεγμα, ας το πούμε έτσι, όπου ήσουν από την μια πλευρά, αλλά μπορούσες να αντιληφθείς τι συμβαίνει από την άλλη. Θες να μας πεις λίγο, να μας το περιγράψεις?
Ναι, έχει αστείο κάπως αυτό, διότι είχε γραφτεί μια κριτική στο Art Review για την έκθεση, όπου λέγανε ότι μας θυμίζει Νταμάρι, τέλος πάντων, χώρο εργασίας. Ναι. Ο στόχος μας βέβαια ήταν περισσότερο να προσομοιώσουμε κάπως την αίσθηση των κάμπ, των προσφυγικών κάμπ, παρά ένα χώρο εργασίας. Αλλά σε δεύτερη ανάγνωση το συζητήσαμε με τον Κάντερ και είπαμε, μα είναι όμως και χώρος εργασίας, γιατί ειδικά στην Ελλάδα πάντοτε οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε οικοδομές ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν μετανάστες. Η πρώτη γενιά ήταν από την Αλβανία και η δεύτερη γενιά τώρα είναι από διάφορες άλλες χώρες. Mm-hmm. Οπότε ήθελε λίγο να δημιουργήσει και αυτή την αίσθηση, ας πούμε, της σκλαβιάς, θα το πω εντός εισαγωγικών, και για το έργο αυτό καθεαυτό που είναι σε ένα μουσείο και είναι σκλαβωμένο έτσι και πρέπει, ναι, να επιστραφεί. Οπότε ήταν πολλαπλές οι αναφορές.
Ακριβώς. Αυτή η πυραμίδα λοιπόν τώρα που έχει τη βάση της ουσιαστικά στον πόλεμο και στην ανάγκη των ανθρώπων να μετακινηθούν για να γλιτώσουν ή γιατί διώκονται. πηγαίνει σε ένα επόμενο επίπεδο που είναι αυτό που λες, η παραγωγή και το πώς συνεισφέρουν αυτοί στους τόπους που βρίσκονται.
Και να πούμε και το δίπολο, έτσι, ότι πάρα πολύ ευχάριστα οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά θέλουν να κρατήσουν αυτά τα αντικείμενα. Λένε και για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, μα δεν είναι αρκετά καλό το μουσείο, είναι καλό, εμείς τα προσέχουμε περισσότερο. Ναι. Αλλά δεν θέλουν τους ανθρώπους από αυτές τις χώρες. Mm-hmm.
Και επόμενο στάδιο σε αυτή την πυραμίδα είναι οι κλοπές εξαιτίας των πολέμων και πώς αυτές βρίσκονται στα μουσεία, στους συλλέκτες και όλο αυτό. Το οποίο είναι και ένα φοβερό σχόλιο για την αγορά της τέχνης επίσης. Αυτός είναι ένας κύκλος πραγματικά βίαιος εν τέλει, ο οποίος καταλήγει σε ένα σαλόνι ενός δισεκατομμυριούχου κρίσου, ξέρω εγώ τι, επιχειρηματία ή οτιδήποτε. Το αισθητικό μέρος, στο οποίο αναφερθήκαμε ήδη και δεν θέλω να το εξορίσουμε, σε καμία από τις δουλειές για τις οποίες μιλάμε δεν απουσίαζε. Όμως δεν υπάγεται σε κανόνες της αγοράς. Έξω και το μη κερδοσκοπικό του χώρου, έτσι. Mm-hmm. Δεν το λαμβάνεις υπόψη σου. Αν υπάρξει αγορά, μπορεί να είναι από ένα μουσείο ή από κάποιον ο οποίος θα διαφυλάξει μια ιδέα και όχι το αντικείμενο. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό, το θέμα του αντικειμένου, ας πούμε, που έχεις κάποιες φορές, έχεις παρουσιάσει κάποια τέτοια πράγματα. Θες να το κουβεντιάσουμε μετά το The Raincoats.
Ναι, βεβαίως.
No One's Little Girl. Περνάμε στα τελευταία μας λεπτά με την Ηλιάνα Φωκιανάκη και τον υπέροχο χορό της στο State of Concept που βρίσκεται στην οδό του Σαμπότσαρη 19 στο Κουκάκι με τις πολύ ωραίες εκθέσεις που έχει φιλοξενήσει εκεί. Να κλείσουμε το περί επούλωσης και το μουσείο του Καντεράτια για το οποίο αναφερθήκαμε αρκετά και να περάσουμε σε αυτό που ταλανίζει αρκετά τον κόσμο της τέχνης και ειδικά τους μη κερδοσκοπικούς χώρους όπως τον δικό σου, το αντικείμενο της τέχνης.
Ναι. Είναι εντάξει, είναι μια μεγάλη ερώτηση αυτή θεωρητική. Εμένα δεν με ταλαινίζει, το έχω ξεπεράσει λίγο αυτό πια. Αλλά το κατανοώ ως ερώτημα και ως προβληματισμό, διότι ειδικά για τον εικαστικό με κάποιο τρόπο πρέπει να βιοποριστεί, έτσι. Και ειδικά όταν μιλάμε για εικαστικούς οι οποίοι κάνουν αυτό που λέμε νεολογική τέχνη, η οποία είναι άειλη με κάποιο τρόπο, είναι όλο και πιο δύσκολο. Αλλά από την άλλη, είναι και η έννοια του αντικειμένου, έτσι όπως την κατανοεί και το κοινό, είναι αρκετά δυνατή, οπότε δεν μπορείς και λίγο να ξεφύγεις από αυτή. Ναι. Θεωρώ. Και το παράδειγμα του Κάντερ που δίνεις είναι, γυρνάμε και πάλι σε αυτό, με την έννοια ότι και στις, σε αυτή τη πολύ μεγάλη σειρά έργων που έχει κάνει που αφορούν το τραύμα, τι είναι αυτό το αντικείμενο το οποίο παρουσιάζεις, πώς πλαισιώνοντας το παρουσιάζεται με τελείως διαφορετικό. Ένα αντικείμενο το οποίο υπήρχε σε ένα μουσείο ξεχασμένο κάπου σε ένα υπόγειο, γιατί ήταν αυτό που λέγαμε πριν, αφορούσε ας πούμε τους στρατιώτες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι ήταν, ένα αρχείο αυτό που το είχε παρουσιάσει στην ντοκουμέντα. Ή μία μάσκα σπασμένη, η οποία έχει φτιαχτεί από ανταλλακτικά αυτοκινήτου από την Αφρική, την οποία την έβαζε δίπλα σε αυτό. Οπότε αυτά είναι ερωτήματα που έχουν να κάνουν και με το ready-made που πάνε και λίγο αρκετά πίσω. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να τελειώσει αυτό το ερώτημα ποτέ για κανέναν εικαστικό, και για τον επιμελητή εξακολουθεί και παραμένει πάντα δύσκολο, γιατί όσο πάμε στην αφαίρεση, όλο και πιο δύσκολο να πλαισιώσει μια έκθεση, γιατί το αντικείμενο εν τέλει χρειάζεται. Ναι. Είτε αυτό είναι το αντικείμενο του έργου τέχνης, είτε αυτό είναι ένα άλλο αντικείμενο το οποίο είναι αρχιακό υλικό, ναι, που πλαισιώνει το έργο τέχνης κτλ.
Είναι και το θέμα της οικειοποίησης πια που κάνουν αρκετά οι καλλιτέχνες. Οπότε και τα αντικείμενα έχουν και μια είσοδο στον καλλιτεχνικό χώρο που είναι από διαφορετικές περιοχές της ζωής. Ναι, τα κοιμήλια, τα αρχεία, όπως λες εσύ, τα τραυματισμένα, τα σπασμένα. Χίλια δυο. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω δύο πράγματα από σένα. Το ένα, να μου πεις τη συνολική σου εμπειρία μέχρι εδώ, αν αισθάνεσαι καλά με όλο αυτό που έχεις κάνει, δικαιωμένη, ευχαριστημένη, εμπλουτισμένη από πράγματα. Θετική θα είσαι σε όλα, αλλά δεν ξέρω, καμιά φορά μπορεί να υπάρχει και ένα, ξέρεις, ίσως αυτό θα πρέπει να έχει γίνει αλλιώς, γιατί ζούμε και στην Ελλάδα και εδώ είναι ο χώρος σου. Να. Και μετά να μου πεις τι τρέχει αυτή τη στιγμή στο χώρο.
Ωραία. Ναι. Όχι, δεν θα άλλαζα κάτι, η αλήθεια είναι. Ίσως το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πολλές φορές είμαστε λίγο αρκετά πολύπλοκοι και προσπαθούμε να το απλοποιήσουμε με τα κείμενα. Έχουμε αυτή τον κανόνα, ναι, ότι με το που μπαίνει στο State of Concept υπάρχει ένα κείμενο στον τοίχο που, ναι, εξηγεί πράγματα. Παλιά δεν το κάναμε αυτό. Και έχουμε δει ότι εξηγώντας με πιο απλό τρόπο, πλαισιώνοντας λίγο.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι σας να το λέβετε υπόψη πολύ σοβαρά, ναι, οι επιμελητές, που έχετε και ένα καλό υπόβαθρο που έχει περιεχόμενα φιλοσοφικά, κοινωνικά, ανθρωπιστικά, ανθρωπολογικά. Όντως, στην τελική εκφορά αυτού του γραπτού λόγου ή του προφορικού, ναι, χρειάζεται μια αμεσότητα. Ναι, γιατί δεν είναι. Ξέρεις τι, στερείται κανείς πράγματα που νομίζει ότι δεν τα καταλαβαίνει, δεν τον αφορούν. Ενώ δεν είναι έτσι.
Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Και πολλές φορές, για να είμαστε και λίγο κριτικοί απέναντι στον εαυτό μας, θέλουμε να δείξουμε ότι ξέρουμε πράγματα και παραβάζουμε πασταλινά αναφορές και παραπομπές. Ναι. Οι οποίες πολλές φορές για τον άνθρωπο που δεν είναι, ας πούμε, ακαδημαϊκός πάνω στην τέχνη, δεν χρειάζονται. Οπότε, εμείς έτσι πως βρήκαμε τη λύση είναι ότι έχουμε ένα κατάλογο πάντα για μια έκθεση, ένα μικρό κατάλογο που είναι το πιο θεωρητικό, το πιο βαρύ, ας το πούμε έτσι απλά, κείμενο, και στον τοίχο υπάρχει μια περίληψη αυτού με πολύ απλούς όρους, οπότε οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να το καταλάβει. Τώρα να πω ότι, όπως είπαμε, το State of Concept κλείνει και ένα κύκλο στα 10 χρόνια, υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη από πέρσι μπει στο δυναμικό και θα πάρουν και την σκυτάλη, αν θέλεις. Εγώ σιγά σιγά αναλαμβάνω και κάποιες άλλες υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμα. Θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο. Ή μάλλον, ωραία, όχι, μπορώ να τις ανακοινώσω. Ή αναλαμβάνω και κάποιες άλλες υποχρεώσεις σιγά σιγά. Ήδη έχω ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις για ένα Ινστιτούτο Συγχρόνης Τέχνης στην Ελβετία, με το οποίο θα ασχοληθώ από εδώ και πέρα.
Θα φέρεις Έλληνες καλλιτέχνες εκεί?
Βεβαίως θα φέρω Έλληνες
καλλιτέχνες. Είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Εννοείται. Αρχίζει και βελτιώνεται, εννοείται, αρκετά, βέβαια.
Βελτιώνεται αρκετά, και να πούμε εδώ ότι, να, παράδειγμα για Άμκε, πολύ καλές οι Artworks, οι οποίοι έχουν κάνει, βέβαια, εξαιρετική δουλειά τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, πολύ, στο να δημιουργήσουν συνδέσεις με residencies, που είναι κάτι που δεν το είχαν οι Έλληνες εικαστικοί και ήταν πάρα πολύ απαραίτητο.
Σωστά.
Και τώρα η έκθεση που τρέχει στο State of Concept, για την οποία είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είναι η Χάτζρα Ουαχίντ. Είναι μια εικαστικός από τον Καναδά με καταγωγή από το Κατάρ και το Πακιστάν επίσης, η οποία κέρδισε πέρσι το βραβείο Σάρτζα στην Biennale της Σάρτζα και παρουσιάζει ένα νέο βίντεο, το οποίο το κάναμε commission εμείς, το έχουμε παραγγείλει, ας το πούμε, ναι, έτσι εντός εισαγωγικών, ναι, ναι, με απλά λόγια. Και ένα έργο που επίσης ήταν και στο Χάκεβε στο Βερολίνο, στο Κολουμπίσμο, που είναι η καινούργια έκθεση του καινούργιου διευθυντή του Bonaventure, που το ξέρουμε όλοι και από την ντοκουμέντα εδώ της Αθήνας. Και είναι μια έκθεση η οποία διαπραγματεύεται την έννοια του ψιθύρου και του συλλογικού τραγουδιού σαν ανούρισμα, εν πάση περιπτώσει, και πώς αυτό μπορεί να ενώσει διαφορετικούς λαούς. Όπως πώς είναι μια συνήθεια, λοιπόν, η οποία μπορεί να γίνει οικουμενική. Και είναι μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση.
Πολύ, πολύ ωραία. Να έρθουμε να το δούμε. Μέχρι πότε?
Θα είναι μέχρι τα μέσα ή τέλη Φεβρουαρίου. 24 Φεβρουαρίου, νομίζω, ανοίγει η επόμενη μας έκθεση.
Λοιπόν, θέλω να τελειώσουμε με μια σου φράση για το αν έχει αλλάξει αισθητά η ελληνική σκηνή τα τελευταία χρόνια.
Πολύ καλό αυτό ερώτημα. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, απλά νομίζω ότι έχει κάνει κύματα. Δηλαδή, ας πούμε, το 2013 πήγαινε προς τα κάπου, μετά το 2017 με την ντοκουμέντα άρχισε να πηγαίνει προς τα κάπου αλλού. Τώρα αρχίζει να ξαναβρίσκει τα πατήματά της και κάπου προς άλλη κατεύθυνση, πιστεύω. Το οποίο είναι καλό. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι καστικοί, οι οποίοι κάνουν πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές.
Εξαιρετικές δουλειές.
Ναι, είχαμε μία τέτοια έκθεση τον Οκτώβριο, τη Δανάη Ιώ. Είναι μια νέα εικαστικός και θεωρητικός, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, με πολύ μινιμαλιστική προσέγγιση στο έργο της. Και νομίζω ότι πλέον και η σχολή καλών τεχνών που αρχίζει και έχει και πιο νέους καθηγητές, βοηθάει και αυτό τα παιδιά στο να εκφραστούν με άλλους τρόπους.
Πολύ ωραία. Ήθελα να ακουστεί από σένα όλη αυτή η αφήγηση, γιατί και εγώ είμαι σίγουρη ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο, αισθητά πολύ. Ηλιάνα Φωκινάκη, σε ευχαριστώ. Καλή πορεία.
Ευχαριστώ
σε
πολύ.
Ό,τι και αν κάνεις από εδώ και πέρα. Τελειώνουμε με Rolling Stones, Paint It Black, και χαιρετούμε. ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.